ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቐድም። እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 16/3/2017 መደብና ኣብ መበል 22 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ቺለ ዘተኮረ ከም ዝኸውን እናሓበርና ንምክትታልኩም ነመስግን። ናይ ሎሚ ዕለት 16/3/2017 መደብና እነሆ ሕጂ ይጅምር።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ደጋጊምና ከም ዝገለጽናዮ ብገሊኦም ከም ቀሊልን ዕውትን ብገሊኦም ከዓ ከም ጽንኩርን ኣጸጋምን ተባሂሉ ክግመት ጸንሐ ናብ ሃገረ ቺለን ሃገረ ፔሩን ዝግበር ሃውፀቶ ነልዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ኣብ ርእሰ ከተማ ቺሌ ሳንቲያጎ ብሰላም ብምዕላብ ተጀሚሩ። ቅዱስነቶም ጌና ኣብ ነፋሪትን ከለዉ ዓለምና ሰላም ከም ዘድልያ ናይ ውግእ ሳዕብን ራዕድን ኩነታትን ዝገልጽ ንጋዜጠኛታት ዝሃብዎ ስእሊ መግለጺ ቀሪቡ።
ከምቲ ልሙድ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኩሉ ዘካይድዎ ሃርያም መገሻ ዝፍጽምዎ ኣብታ ናብ ቺለ ኣብ ዝጓዓዙላ ነፋሪት ምስ ተረኽቡ ኣብዚ ኣብ ዘካይድዎ ጉዕዞ ዘሰኒዎም ሰብዓ ንናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ዜና ማዕከናት ውሽጥን ወፃእን ልኡካን ቃሎም ቅድሚ ምልጋሶም ኣብ 1945 ዓመተ ምህረት ኣብ ናጋሳኪ ዝተፈጸመ ናይ ኣቶሚክ ቦምብ መጥቃዕቲ ዘስካዕክሕ ሳዕብን ዝገልጽ ሓደ ህፃን ናይቲ መጥቃዕቲ ዓደዳ ዝኾነ ናይ ሓውሬሳ ሓዚሉ ንክቐብሮ እናተጓዓዘ እንከሎ ዘርኢ ብናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዜጋ ኩነታት ብስእሊ ዝስንድ ጋዜጠኛ ጆሴፍ ሮጀር ኣዶነል ብጸሊምን ጻዕዳን ዝተሰኣለ ዘስካሕክሕ ሳዕብን ኩናት ብጭቡጥ ዝገልጽ ስእሊ ዝተነብሮ ክታሞም ዘንበርሉን ናይ ኩናት መጻኢ ዝብል ሓሳብ ኣንቢሮም ናይቲ ህፃን ዓቕሊ ጽበት ዝገልጽ ከናፍርካ ናኺስካ ኣብ ኣካላትካ ግዕየት ርሓፅ ደም ዘውፅእ ጭቡጥ ኩነት ኩናት ዝብል ጽሑፍ ዘንበርሉ ካርቶሊና ብናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ንኹሎም ክዕደል ምስ ገበሩ ቅዱስነቶም እታ ሰነዳዊ ምስሊ ካልኣይ ውግእ ዓለም እትገልጽ ካርቶሊና بگات امزرا خبوا کم زخونتن مصر ایوا دما زتسمع امتل قسقاین حزنن نقولو خکافل دلای کم زحدرت لم اون حبیرم اتم کلت احوات نای اتمیک بمب ادد زخونن نای حورس حزیلون خقبرن ان تاگو حز انکلو زر ای مخان حبیرم حد گزتینا بنوکلساوی اتوار زتسنای وگ اب عالم سگات کوینو کم زلون نسخوم قدوس ابونا انتای تحسبو انکبل نزقربلم حتو انکملسو هلو كنتاوي عالم قمت بمحب بحق إيمان نمكي حاسبو بنيكولاساوي عطوار زتسنة وقئ كبارع كم زخيل زمالاخت كنتات قالو انكبلو زلووم سقعت قليتهم بزيك ادمخونات مرقاف نيكولاساوي عطوار عقداسي إيو بزي عقات عمزي بزي منم كدمخونات مرقاف نيكولاساوي عطوار تكبر تاوعيتك كم زقربونا يكدست منبر زينانك في المحتم المقلتي أفليتو
ازي هاوس اتونولوزي مبال عسران كلتن عالم لغي هوارياوي هاوس اتونولو قدس نوتو مكون اب لاتين امريكا وي دبو امريكا خا نشات سايقزي زخون ايو اتان قدس نوتو محيزات وقعز نفرد نفاريت سانتياغو مزبسحت مزنتن نتوم عبو ورحي تحساز تمرسو حسوي مراحي من قست كاركبا زي شبا شبا زلوا پرسيدنت تشيلي ميشيل باتشلي ناي سانتياغو لي كبا باس بزو كاردينار ريكاردو ازاتي اندريلون اب اگر نفاريت نقدس نتوم تقبلوم بسم مال احزب تشيلي مو سلامتان ناين قعد حمس اقومن سنناي من نيوتن اقربهم لوم پرسيدنتن بلي كبا باساتن تمريحون قدس نتوم كا تسريعهم نصبيوهم زنبرو سوى سلطان منغستن مرحت هايمانوتن ببحادة سلام مسبلو فلي بزبالة بحلاوي منغدي هاقراوي عمزمورات نهي قدس منبرن نهي هاقرة چيلن انكزمر فلوي زغورغا بحاند تعوم دمس ازلوا حسان مسن نياميو قدسنوتهم وطره كمزغبرو هاند بتاوي منقسقاسات عب عالم لخم عارفو نفرتسان تياغوون عيتسانن كلتا قزيقا بتزتنس فلوم كأيح من صح بموسا نابتوم كوني حاصر كوينوم فرانسيسكو نابلو سموم ناسو عزج الرحز نبرو سلام كبرون براكي قبلون زوعوام زنبرو بمخات سلام كبلون براكي كبون ترايوم بدحرزي بحانتن إشو ماكينا كساب أبسميناو كفال سانتياغو تركب بيت غرسيان قدس لويجي بيرتراند دي بوتال بوداهيل توقعيزوم نمنتاي عبزا بيت غرسيان زيان تهيلنا عبزا بيت غرسيان زيا اتي بابون دخاتات زفلت زنبري بشحن سيعة تميتن سمانيان كلتان عامة مرت فرنجيز عارفه حقا زباباس ناي سانتياغو زنبري بسو ابون انريكو الفيار وروتيا مكان مقابر بمنبارو قدسو نوتوم كا اب مقابروم كيدوم كسوليو سلزدليو اب مقابروم كيدوم دحرس اليوم بتا بابا موبيل تفلت كفت ماكينا كساب بيت ندراسي اوم مالت نوزي ابوستوليكو نتيم علويا زينبرو بيامان اتقام تسرعو زنبري تحقوهزو زغل زنبري هزب تشيلي سلامتان ناقربون نابارخون توقعيزهم بدحرزي نتنوحي قعو زنفاري زس عبو دخام كبريون نلومن صبيوم زنبري قداد كسنادون كساب لومنوكو بتي وقعاوي مرحاق بروم مسرد مسبة سلطان من قستز الراخبو الهومت ابناي قل بنداباتو محليفوهم لومنوكو بقوص اصراح ساعة سانتياغو ساعة شوم من تنفرقان بانا ساعات كلتن فرقان دحر قطري مسبة سلطانن سيبلاويان محبراتن ديبلوماسيان اكالاتن نخرخبو نابتي ببلاسيو لامونيدا زفلت بيت منقس مسكدو پرسيدنت تشيلي ميشيل باتشلي تقبلاتهم ابتقرعاتن ادراشن تاكبهم زنبرو عبيدم قد بزملو تاقعيتن ناينكو عدا حمس اكم سنناي من نويتن مستقبلوهم ناين قدست هاقرن ناين هاقر تشيلن هاقراويان مزمرات مستزمرو ناي منجز تشيلي قال قباليت نقولهم انكو عبد حمص اكو مسبلا
invitamos a hacer uso de la palabra a su excelencia la presidenta de la república señora Michelle Bachelet
ناي هاجر تشيلي بريزيدنت ناي انكو عبد حمص اكو قال كقربعين مسبلا ناي هاجر تشيلي بريزيدنت كم زخبلا ان قدس نتوم ناي انكو عبد حمص اكو قال اقربا
su santidad papa francisco autoridades nacionales representantes de la sociedad civil, representantes del diálogo interreligioso.
Kudus notom, kudus abanarsil kana pasas Franciscus, hagrawian sebe sultan, tokelti sibilawian sebe sultan, nay ust ahmanotaw zet wokelti, kuburaten kuranin. Kudus abanarsil kana pasat, abmaakel hizbechile, unqa abid hamasakum, inkibla, sanay min newton bemiglas, ናይ ቅዱስነቶም ሃውፅ ዝተነልዎ ንሃገረ ቺለን ንህዝቢ ቺለን ክሳብ ክንደይ ከም ዝሐገሶም ገሊፀን ቅዱስነቶም ከዓ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ ብዓፀፌታ ኣመስጊኖምን ካል ዕዳኖም ሂቦምን
ሚምበር ል ጎቨርኖ ደላ ሪፑብሊካ ደል ኮርፖ ዲፕሎማቲኮ ሪፕሬዘንታንትስ ደላ ሲዳድ ሲቪል ዲስቲንግዳስ ኣውቶሪዳድስ ሰኞራስ ሰኞሬስ Para mí es una alegría poder estar nuevamente en suelo latinoamericano y comenzar esta visita por esta querida tierra chilena que ha sabido hospedarme y formarme en mi juventud. Quisiera que este tiempo con ustedes fuera también un tiempo de gratitud por tanto bien recibido. Me viene a la memoria esa estrofa que recién escuché del himno nacional, puro Chile es tu cielo azulado, puras brisas te cruzan también. Y tu campo de flores bordado es copia feliz del Edén. Un verdadero canto de alabanza por la tierra que habitan, llena de promesas y desafíos, pero especialmente preñada de futuro.
كبور رأسا بيهر عبالات ريبوبليكاوي تشيلة منغستي أكالاتن ناي وزعالو أكان منغستاتن ناي برغساويان محبرات أكالاتن كالعوت زدفل عالخم سبسلتاناتن كبوراتن كبورانن ዳግማይ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ መሬት ምርኻበይ ኣብታ ኣብ ንኡስ ዕድመ ህንፀተይ ዘእንገደትኒ ሃገረ ቺለ ምርኻበይ ዓብዪ ሓጎስ ይስማዓኒ ምሳኹም ኣብዚ ምርኻበይ ነቲ ኣብዛ መሬት ንዝተዓደልክዎ ኩሉ ምስጋና እዩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ኣብዝሰማዕናዮ ናይ ቺለ ሃገራዊ መዝሙር ዘላ ክፍለ ምዕራፍ ንጹህ ኦ ቺለ እቲ ሰማያዊ ሰማይኪ እቲ ዘቋርፀኪ ህዱእ ንፋስኪ እቲ ብዕምባባታት ዝተሰለመ ዝመስል ባህ ዘብሉ ገጠራትኪ ቅዳሕ ኤደን ምዃንኪ እዩ ዝብል ጠቒሶም እዚ ብሓቂ ነታ እትነብሩላ ብተስፋታትን ብድሆታትን ብፍላይ ግና ብብሩኽ መጻኢ ዝተመልአት ሃገር መግለጺ እዩ ክቡር ርእሰ ብሔር ስለ ዘቐረብኩምለይ ናይ እንቋዕድሓነ መጻእኩም ቃልኩም ኣመስግን ብኣኹም ኣቢለ ንመላእ ሃገረ ቺለ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ንዘሎ ሰላም እብል መልክዓ ምድራዊ ጸጋታትኩም ብዙህነትን እቲ ዘለኩም ፍሉይ መግለጺኹም ዝኾነ ቋንቋዊ ሃብትኹምን ባህልኹምን ኣድናቖት ኣብ ውሽጠይ የለዓዕል ንኣኹም ነቶም ኣብዚ ዝተረኸብኩም ናይ መንግስቲ ኣካላትን ናይ ህዝባዊ ባይቶን ሓጋጊ ባይቶን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣቦ መናብርትን ካልኦት ናይ መንግስቲ ሰበስልጣናትን ንተሓባበርቶም ኩሎም ምስጋና ኣቕርብ ኣብዚ ንዝተረኽቡ ንዝቕፅሉ 4 ዓመት ናይ ቺለ ርእሰ ብሔር ንክኾኑ ኣብ ቀረባ እዋን ሓላፍነቶም ንዝረከቡ ክቡር ሰባስትያን ፒኔራ ኤቸኒክ ሰላምታይ ኣቕርብ ቺለ ካብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ንነጀው ስርዓተ ዲሞክራስን እተዓትሮ ዘላ ኩለ መድያዊ ምዕባለታትን ፍሉይ መለለይኣ እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ዝካየዱ ህዝባዊ ምርጫታት ዝበጽሖ ህዝባውን ሓገራውን ምርግጋዕን ብስለትን ዝምስከር እዩ ብፍላይ ኣብዚ መንበር 200 ዓመት ናጽነት ኣብ እትዝክረሉ ዘላ እዋን ዝረአዩ ተበጽሖታት ይምስክሮ እቲ ዓብይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ሓደ ህዝቢ ፍሉይ መግለጺኹም ኣብ ናጽነትን መሰልን ክብርን ዝጸንዐን ነቶም ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ብድሆታት ነቲ ዝሓለፈ ናይ ሃገርኩም ታሪኻዊ እዋን ኣንቢርዎ ዝሓለፈ ናይ ብዙሕ ተሃዋፅ ምኽንያት ስቓይ እውን ዝኾነ ገጢምኩም ክስገር ኣብ እትገብሮ ጻዕሪ ዝረአይ እዩ በዚ መገዲ እዚ ኣቢልኩም ናይ ቺለ ኣበው ሃገር ናይ ሃገር መሰረትን ሕላንን ኩሉ ክጸንዐ ገርኩምዎ ኢኹም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ሓደ እዋን ብፁእ ካርዲናል ሲልቫ ሃንሪኬዝ ኣብ ናይ ዓመት መወዳእታ ንስብሓ ከመዝሙር ኣብ ዝዝየመሉ እዋን ኩላትና ናይታ ኣዝያ ማራኺት ናይ ዝኾነት ሃገር ዓደቦ ህንፀት ተሓባበርቲ ኢና ናብቲ ዶብ ኣልቦ ዝኾነ ዓደቦ እተሰግር ምድራዊት ዓደቦ እያ እዚ ዓይነት ዓደቦ እዚ በኣና ኣባና ዝጀመረ እውን እንተዘይኮነ ብዘይ በኣና ግና ኣይዓብን ፍርያም እውን ኣይከውንን ምእንቲ እዚ ምስቲ ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝተቐበለቶ ዕዮ ከም መሕበኒና ብተመሳሳሊ መገዲ ድማ ሓላፍነት ዘልብሰና ውርሻ ብኣኽብሮት ሞሳን ንረከባ እንክብሉ ዝገለጽዎ ሓሳብ ጠቒሶም ናይ ሎማ ሓድሽ ወለዶ ናይቲ ዝሓለፈ ወለዶ ቃልስታትን ዓወታትን ናይ ገዛእ ርእሱ ገይሩ ናብቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ሸቶ ከብጽሖ ዝተጸውዐ እዩ ሰናይን ፍቕርን ፍትሕን ምትሕብባርን ዝብሉ ልኡላን ዕሴታት ሓንሳብ ንዓዋሩ ዝዕተሩ ኣይኮኑን ዕለት ብዕለት ኢኻ እትዕወቶም በቲ ኣብ ሕሉፍ ግዜ ብዝተዓትረ ረዋይ ኮንካ ኣብ ደውታ ብምንባር ናይ ብዙሓት ሎሚ እውን ብግብረ ኢፍትሓውነት ካብ ዝሳቀዩ ዘለዉ ኣሕዋት ዘርሐቐና ክኸውን የብሉን። በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቅድሜኹም ዓብይን ውዕውዕ መንፈስን ዝሓትት ብድሆ ኣሎ። ስለዚ ዴሞክራስን ናይ ሃገርኩም ኣበው ራእይ ክንው ግዳማዊ መዳይ ብዘይ ሓላፋዊ ፍልዩነት ንኩሉ ዘራኽብ ናይ ሓባር ቤትን ስድራ ቤትን ሃገርን ንምህናፅ ዝተፀውዑ ምዃን ኣብ ዝብል ሓቅነት ምዕያይ ቀጽሉ። ሓደ ባይታ ሓንቲ ቤት ሓንቲ ስድራ ቤት ክትከውን ዝተፀውዐት ሓላይትን ኣእንጋዲትን ታሪክ እተፍቅር ንናይ እዋናዊ ናይ ሓባር ናብራ እተዓይ መጻኢ ብተስፋ እተማዕድው ቺለ እተሃንፁ ኩኑ። ቃል ቅዱስ ኣልቤርቶ ሁርታዶ ሓንቲ ሃገር ካብ ዶባትን መሬትን መልክዓ ምድራዊ ሰንሰለታውያን ጎቦታትን ማየት ባሕርን ቋንቋን ባህላን ክንየው ተልእኾ እያ ዝበሎ ቃል ምዝካር ንዓና ክሕሸና እዩ። መጻኢ እቲ መጻኢ በቲ ህዝብን መንግስትን ብዘለዎ ናይ ምስምማዕን ጽናይ ምብህሃልን ብቕዓት ዘዋድድ እዩ። እዚ ዓይነት ናይ ምስማዕ ብቕዓት ዝብል ኣብዛ ብዙህነት ዓሌታትን ባህልን ታሪኽን ብዘይምግምማዕን ዓብላልነትን ጸብለልትነትን ዘይብሉ ኣብዚ ነጻጽሉ ሃምነናውነትን ዘይውደቐሉ ናይ ኩሉ ዝኾነት ክፍቲ ናይ ሓባር ናይ ኩሉ ሃገር ዓብዪ ዋጋ የዕትር። ጽንምባል ምስማዕ ወሳኒ እዩ። ብስእነት ስራሕ ዝተጠቕዑ ህሉ ኩነትን ብዝያዳ እውን ናይ ስድራ ቤቶም መጻኢ ክጻወሩ ንዘይክእሉ ብስእነት ስራሕ ንዝተጠቕዑ ብዙሕ ግዜ ዝርስዑን መሰሎም ክሕለወሎም ዝሓቱ ባህሎምን መንነቶምን ሃብቲ ሃገርናይ ዝኾኑ ደቀባትን ህዝብታትን ጽን ምባል እቶም ንድልያ ብሉፅ ናይ ገዛእ ርእሶምን ናይ ስድራ ቤቶም መጻኢ ኣሚቶም ብተስፋ ዝመጹ መዓጹ ሃገራት ንዘንኳሕኩሑ ስደተኛታት ምኽፋት ንመንእሰይ ወለዶ ጽን ምባል ዘለዎ ናይ ብሉፅ ህይወት ተስፋን ትፅቢትን ዕድላት ብፍላይ ኣብ መዳይ ህንፀትን ናይ ሃገሮም ቺለ ተዋሳእቲ ክኾኑ ዝሓልሙ ካብቲ ንእስነት ዕድመ ዝምንዝእ ሓደጋ እፀፋርስ ንቑሕ ክንክንን ሓልዮትን ክግበረሎም ጽን ምባል እቲ ምድናቕ ንጽህና ዝገልጹ ኣዒንቶም ቋሕ ኣቢሎምን ካባና ንብሩህን ክቡርን መጻኢ ጭቡጥ ምክንኻን ኣኽብሮት ዝሓቱ ናብ ዓለም ዝኣትዉ ህፃናት ጽን ምባል ምስ እዚ ኣተሓሒዘ
ኖ ፖዶ ደኻር ደ ማኒፌስታር ኤል ዶሎር ኢ ላ ቨርጉንሳ ቨርጉንሳ ኬ ሲንቶ ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas. Al mismo tiempo, que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Con esta capacidad de escucha, somos invitados, hoy de manera especial, a prestar una preferencial atención a nuestra casa común, escuchar nuestra casa común.
እቲ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ እዞም ዕሸላት ብገለገለ ኣባላት ትውልደ ክህነት ዝተፈጸመ ናይ ወሲብ ዓመፅ ዘሕደረለይ ዓብዪ ስቓይ ከይዘከርኩ ክሓልፍ ኣይደልን። ግቡእ ስለ ዝኾነ ድማ ምስቶም ብማዕረገ ጵጵስና ኣሕዋተይ ምስ ዝኾኑ ሓቢረ ይቕረታን ምሕረትን ኣሓትት ብምሉእ ሓይሊ ነቶም ኣደዳ ዝኾኑ ህፃናት ክንድግፍን ቃል እኣቱ። ከምዚ ዓይነት ጸያፍ ተግባር ኣብ ልዕሊ ህፃናት ዳግም ከይክሰት ቀዲምካ ኣብ ምጥንቃቐ ክዕየይ ከም ዘለዎ እተሓሳስብ። በዚ ናይ ምስማዕ ብቕዓትን ኣኽእሎትን ክልላትና ኣብ ሎሚ ብፍሉይ ነታ ናይ ሓባር ቤትና ቈላሕታ ክንገብር ክንሓልን እንነብረላ መሬት ኣብቲ በብእዋኑ ስነ ምህዳራዊ ሓደጋታት ክኽሰቱ እንከለዉ ብዝቐርብ ናይ ድጋፍን ምትሕብባርን ሓገዝ ከይተሓፀርና ናይ ምክንኻን ባህሊ ከነዕቢ ንሕተት። ስለዚ ድማ ነቲ ምልክዕ እደ ጥበብ ምዕባለ ዝብል ዝሰፍሕ ዘሎ ባህሊ ንምብዳህ ካብቲ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ፍጥረትን ዘሎና ኣመለኻኽታ ፍልይ ዝበለ ኣተሓሳስባን ሓድሽ ፖለቲካን መደብ ህንፀትን ሓድሽ ዓይነት ኣነባብራን ሓድሽ መንፈሳውነትን ኣብ ቅድሚ ናይ ተፈጥሮ ስነ ምህዳራዊ ከይዲ ነቲ ህሩግ ስርዓት ኢኮኖሚ ሓለፋ ዝህብ ናይ ህዝብን ናይ ኩሉ ፍጥረትን ተፈጥሮን ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝስውእ ምድራትን ምስናፍን ይሓትት ቺለ ክንው ኣህላኽነት መሰረት ካብ ዘለዎ ዓይነት ከይዲ ንምልቓቕ ኣብ ቅድሚ መጻኢ ጥበባዊ ምርጫታት ፈሊኻ ንምስዓብ ናይ ዝግበር ከይዲ መሰረት ዝኾነ ናይ ጥበብ ብቕዓት ዝተዓደለት ሃገር እያ።
El alma de la chilenía es vocación a ser esa terca voluntad de existir. Vocación a la que todos están convocados y en la que nadie puede sentirse excluido o prescindible. Vocación que reclama una opción radical por la vida, especialmente en todas las formas en las que ésta se ve amenazada. Agradezco una vez más la invitación a poder venir a encontrarme con ustedes, encontrarme con el alma de este pueblo y ruego que la Virgen del Carmen, Madre y Reina de Chile, siga acompañando y gestando sueños en esta bendita nación. Muchas gracias.
ናይ ቺለ መንፈስ ባህሪ ናይ ሙኻን ጸዋዕታ እዩ። ናይ ምንባር ጽኑዕ ፍቓድ እዩ። እዚ ጸዋዕታ እዚ ብዘይ ምንጻልን ማንም ንጹል ኮይኑ ብዘየሰምዖ መገዲ ክኽበር ኣለዎ። ብዘየማትእ መገዲ ህይወት ዝብልን ብፍላይ ነቲ ህይወት ናብ ስግኣት ዘቃልዕ ኩሉ ኣይፋል ብምባል ዝንበርን ዝኽበርን ጸዋዕታ እዩ ምስ በሉ ደጊመ ኣብ ሃገረ ችለ ንኽበጽሕን ምሳኹምን ምስ መንፈስ ህዝቢ ችለ ንኽራኸብ ዕድመ ንዝገበሩለይ ኣመስግን። ቅድስተ ድንግል ዘቀርሜሎስ ኣደን ንግስቲ ቺለ ናይዛ ዝተባርከት ሃገርን ህዝብን ትፅቢታትን ሕልምታትን ከተዕብን ከተሰንይን እጽልይ እንክብሉ ዘስምዖ ዘረባ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።
ቅዱስነቶም ንኽልተ ሰዓት ዝኸውን ምስ ሰበ ስልጣን መንግስትን ዝገበሩ ሓርባራውን ግላውን ርክባት ምስ ፈጸሙ ናብ መስዋእተ ቅዳሴ ክዕርግሉ ዝተመደበ ናብ ፓርክ ኦሂጊንስ ኣምሪሖም ብቆፃ ስርዓት ሳንቲያጎ ሰዓት 10 ፈረቓን ብኣና ሰዓት 4 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ስለ ሰላምን ስለ ፍትሕን መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። ቅዱስነቶም ኣብቲ ካብ ወንጌል ማቴዎስ 5ይ ምዕራፍ ኢየሱስ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ እምባ ወፀ ምስ ተቐመጠ ድማ ኣርድእቱ ናብ ቐረቡ ኣፉ ኸፍቲ ኸዓ ከምዚ እናበለ ምሃሮም ብመንፈስ ድኻታት ብፁዓን እዮም ከመይሲ መንግስተ ሰማያት ናቶም እያ። ካብ ዝብላ ቓላት እታ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ እትብል ሓረግ ደጋጊሞም ብምጥቃስ
አል ቬር ላ ሙልቲቱድ ኢን እስታስ ፕሪሜራስ ፓላብራስ ደል ኤቫንጀልዮ ኬ አካባሞስ ደ ኤስኩቻር ኤንኮንትራሞስ ላ አክቲቱድ ኮን ላ ኬ ኢየሱስ ኬሬ ሳሊር አል ኑስትሮ ኤንኮንትሮ።
ክርስቶስ ወትሩ ኸቕርበና ኸም ዝደልን እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 7 እግዚኣብሔር ድማ ጸበባቲ ኣብ ግብፂ ዘሎ ህዝበይ ፈሊጠ እየ እሞ ስቓዮም ኣጸቢቐ ርአኹ እቲ ብሰሪ መጨነቕቶም ዘእውይዎ ኸዓ ሰሚዐ ኣለኹ ኢሉ ብሃንደበት ቅርበቱ ንህዝቢ እስራኤል ዝገለጾ ዓይነት ኣገላልጻ እዩ ቢሎም። ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ኣመለኻኽታ ነቶም ናቱ ቅርብ ኢሉ ዓይኒ ዓይኖም እናብ ጠመተ ፍቕሪ ምግላጽ እዩ። ንኢየሱስ ከምዚ ክገብር ዝደፍኦ ኮፍ ኢሉ ዘሰላሰሎ ወይ ዝመደቦ ነገር ዘይኮነ ገጽ ሰባት ብምርኣይ ብህይወቶም ብምዕዛብ ንዅሉ ከከም ኣድላይነቱ መልሲ ይህብ ኢሎም። ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ እትብል ሓረግ ብዙሓት ይስዕብዎ ነይሮም ማለት እንክኸውን እታ ዝበለጸት ከዓ ንሱ ምስ ረኣዮም ብዙሓት ከዓ ነቲ ርሕሩሕ ገጹ ክርእዩ ምኽኣሎም እዩ። እዚ ዓይኒ ንዓይኒ ምስ ኢየሱስ ምግጫው ንድልየትን ሃረርታን የጋጩ እሞ ካብ ዝርክብ እዚ እቲ ዝስዕብ ትምህርቲ ይፍልፍል ትምህርቲ ብጽሕና ይምንጩ ኵልና ኸዓ በአን ክንጓዓዝ ዝተጸዋዕና ስለ ዝኾና ንቃለስ ትምህርቲ ብጽሕናኸስ ካብ ላዕሊ ዝተጻዕንና ዘይሓሰብናያን ዘይተሰናዶናሉን ጉዳይ ዘይኮነስ ካብ ኵነታትና ካብ ታሕቲ ዝበገሰ እዩ። ካብ ነቢያት ኣይመጹን ወይ እውን ታሕጓስ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብሉ ዝተፈላለዩ ትምህርታትን ሓሳባትን ትንቢታትን ኣይውለዱን። ካብቲ ምስ ብርቱዕ ሃረርታ ናይ ብጽና ህይወት ዘለዎም ስቓይ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጡ መሬት እንክጠልመካ እንታይ ከም ስምዐካ ዝፈልጡ ሕልምታትካ ባዶሽ እንክኸውን እንተኾነ ግን ዝርድኦም መዋእልካ ምሉእ ዝሃነፅካዮ ንብረትን ዘጥረኻዮ ጥዕትን ዝኸዕበትካዮ ሃብትን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰኮንድ እንክባንን ዝተዓዘቡ ኮይኑ ግን ጸኒዕካ እንተተቓሊስካ ጉዕዞኻን ናይ ህይወት ምረሻኻን ከም ዝቕጽል ዝኣምኑን ዳግመ ህንፀት እንደገና ክጅመር ከም ዝከኣልን ናይ ዝፈልጡ ልብታት ናይ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ምስ ኢየሱስ ልቢ ንልቢ ዝወሃት ርሕሩሕ ልቢ ኢየሱስ እዮም ዝውለዱ። ስለዚ ከምቲ ንስኹም ደቂ ችለ ድሕሪ ብዙሕ ዕንወት ንዳግም ህንፀት ዕዉታት ዝኾንኩም መንገዲ ብፅናኸስ ንእግረ መንገድኻ ካብ ዝርከቡ ነገራት ኣይኮኑን ዝብገሱ መበገሲኦም ሲ ካብ ኢምንቲ ተላዒሎም ብዘይ ማንም ሓገዝን ደገፍን ንዝኾነ ናይ ለውጥን ዳግመ ህንፀትን ሓሳባት ሰጊሮም ካብቲ ዘይፅዕትን ዘይደክምን ርሕርሑን መሓርን ልቢ ኢየሱስ እዮም ዝውለዱ። በዚ ከዓ ካብቲ ፓብሎ ኔሩዳ ኣብ ኤል አቢታንቴ ኢሱ ኤስፔራንሳ ቁፅሪ 5 ዝብል ጽሑፍ ተስፋስ ሓዲስ ዕለት ናይቲ ንዘይ ምንቅስቓስ ዝብል ኣምር ገልቢጡ ናቱ ኣሉታዊ ጐድኑ ካብ ሱሩ ዝነቅል ተመክሮ እዩ ዝብገስ። ኢየሱስ እውን እቶም ዝሓዝኑ ድኻታት ዝበኽዩ ዝሳቀዩ ዝምሕሩ ብፁዓን እዮም ክብል እንከሎ ካብዚ ዝብገስ ነቲ ክልወጥ ኣይከኣልን ዝብል ኣምር ኦሪት እዩ ክልውጥ ዝመጽእ እንክብሉ ብዛዕባ ኵለን ናይ ብፅና ሓሳባት ምስ ሰበኹ ኣብ መጨረሽታ ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም ከመይ ደቂ እግዚኣብሔር ክስዮም እዮም ንእትበል ሓረግ ምስ ደገሙ ብጣቕዒትን ዕልልታን ምስ ተጸንበሩ እንደገና ነዚ ሓረግ ብምድጋም
ሰምብራር ላፓስ ኣጎልፔ ደ ፕሮክሲሚዳድ Sembrar la paz a golpe de proximidad.
ገበርቲ ሰላም ብፁዓን እዮም ከመይ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ክብሉ ኩሎም ንሰላምን ንፍትሕን ክሰርሑ ብምሕፃን ስብከቶም ዛዘሙ። ብቆፃፅራ ሰዓት ሳንቲያጎ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ብኣና ሰዓት 10 ናይ ምሸት ማለት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ቸንትሮ ፔኒቴንስያርዮ ዝበሃል ማእከል ቤት ማእሰርቲ ከምኡውን ብቆፃፅራ ሰዓት ሳንቲያጎ ሰዓት 5:40 ድሕሪ ቀትሪ ብኣና ሰዓት 11:40 ናይ ምሸት ምስ ውሉደ ኽነትን ካህናትን ገዳማውያንን ገዳማውያትን ሰብ ውፍይ ህይወትን ተምሃሮ ዝራኽነትን ክራኸቡ ድሕሪ 1 ሰዓት ከዓ ምስ ጳጳሳት ቺለ ክራኸቡ ኸም ዝኾኑ ትፅቢት ይግበር።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብ ዝቕጽል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።